ኣብ ኢትዮጵያ ዝመፅእ ዓመት ክካየድ ተመዲቡ ኣብ ዘሎ ሃገራዊ ምርጫ ኣስታት 250,000 ኣፈፀምቲ ከም ዘዋፍር ቦርድ ምርጫ እቲ ሃገር ኣፍሊጡሎ ዘይሻራውነቶም ኣፈፀምቲ እውን ብፅኑዑ ከም ዝፃረ ኣደቦ እምበር እቲ ቦርድ ኣፍሊጠን ኣለዋ። መለስካቸው ኣምሃ እዩ ካብ ኣዲስ ኣበባ ዝኢኽዎ ተወልደ ወልደ ገብርኤል ካቅርቦ እዩ።
ወይዘሪት ብርቱካን ሚደቅሳ ኣደ መንበር ቦርድ ምርጫ ኢትዮጵያ ትማሌ ጋዜጣዊ መግለፂ ሂባ ነይራ። ቅሬታታትን ጥርጣረታትን ዘለዓሉ ሕቶታት እውን ነይሮም። ብፍላይ ንተኣማንነትን ገለልተኝነትን ነቲ ቦርድ ብዝምልከት ብርክት ዝበሉ ሕቶታት ብዝተፈላለዩ ሰባት ምቕራቦም ሕጂ እውን ብዙሓት ወገናት ነቲ ቦርድ ምርጫ ብጥርጣረ ከም ዝርእይዎ ዝሕብር ይመስል። ወይዘሪት ብርቱካን ክንሕተት ግቡእ እዩ ድሕሪ ምባል እንተኾነ ነቲ ጥርጣረ ዝኸውን ጭቡጥ መበገሲ እንተ ዝቐርብ ጽቡቕ መልሲ ከዓ ንምሃብ ምጥዓመና ኢላ ንሳ ትመርሖ ትካል ካብ ላዕሊ ክሳብ ታሕቲ ናፃን ዘይሸራውን ምዃኑ ንምርግጋጽ ግን ልዑል ጻዕሪ ይግበር ከም ዘሎ ሓቢራ።
በክልልም ሆነ ከዛም ደሞ ኣልፎ ለምርጫ ኣስፈጻሚነት ወደ 250,000 ሰውን መለምላለን።
በክልላትን ካልኦትን ንምርጫ ኣፈፃምነት 250,000 ዝኾኑ ሰባት ክንምልምል ኢና። ኣብቲ ምልመላ ንናይ መወዳእታት ጻሪና ንወስዶም ሰባት ገለልተኛ ምዃኖም ንምርግጋጽ ንጥቀመሉ ሓደ መንገዲ ኩሎም ፓርትታት ዝህልዎም ርእቶ ዘቕርብሉ መንገዲ ምኽፋት እዩ። ስለዚ ድሕሪኡ ብቕዓቶም ምስ ኣረጋገጽና ኣበየ ክልላቱ ዝሳተፉ ፓርትታት ብዛዕባ ነፍሲ ወከፍ ሰብ ዘለዎም ርእቶ ንሰምዓሉ መስርሕ ክህልወና እዩ። ተወሳኺ ምፅራይ እውን ክንገብር ኢና። ኣብ ዘረባና እዚ ቀደም ዘይነበረ ኣሰራርሓ እዩ።
ወይዘሪት ብርቱካን ኣተሓሒዛ በብኸባቢኡ ዘሎ ሕብረተሰብ ናይ ሲቪል ማሕበረሰብን ውድባትን ዝመሳሰሉ ኣካላትን ኩሎም ንገለልተኝነት እቶም ኣፈፀምቲ ኣብ ምርግጋጽ ልዑል ተራ ከም ዘለዎም ኣብሪሃም። ኣብቲ ጋዜጣዊ መግለፂ ጐሊሑ ካብ ዝተላዕለ ሕቶታት ኣብ መንጎ ፓርትታት ፖለቲካን ቦርድ ምርጫን ተፈጢሩ ብዛዕባ ዝተባህለ ሓርፋፍ ርክብ ክኸውን ከሎ ብፍላይ ቅድሚ ሳምንታት ብፓርላማ ኢትዮጵያ ብዝወፀ ሕጊ ቅሬታ ዝተሰምዖም ፓርትታት ፖለቲካ ድምፆም ምስማዕ ቀፂሎም ኣለዉ። ከምኡውን ናብ 50 ዝፅግዑ ፓርትታት ተቃወምቲ ኢና ዝበሉ እቲ ሕጊ ከም ዘግለሎም ብምግላፅ ብፅኑዕ ይቃወሙ ኣለዉ። ብፍላይ ድማ ንፓርትታት ምዝገባ ንኽልልን ንሃገር ለኸን ፓርትታት ከም ቀደም ተኸተሎም ናይ 410,000 ሰባት ፊርማ ምሕታቱ ናይቲ ሕጊ ኣግላልነት ሓደ መርኣያ ኢሎም ምክርኻሮም ኣብቲ ጋዜጣዊ መግለፂ ተላዒሉ ነይሩ። መልሲ ኣደ መንበር ቦርድ ምርጫ ብርቱካን ሚደቅሳ፣
ይሄ አሁን የወጣውን ህግ በተመለከተ የምርጫና የፖለቲካ ፓርቲዎች ህግ ማለት ነው።
ነዚ ህግ እዚ ብዝምልከት ሰለስተ ጊዜ ሰፊሕ ምይይጥ ኣካይድና ኢና። ኣብቶም ዋና ዝተባህሉ ናይ ሕጊ ምምሕያሻት ኣብ ዝርዝር ጉዳያት ኣፈፃፅማ ብዝምልከት ኣብ ዝተፈላለዩ ሰለስተ መድረኻት ተመያይጥና ኢና። ኣብቲ ምይይጥ ሂወደግን ካልኦት ውድባትን ተሳቲፎም እዮም። ኣይ ኣኸለና ንምባል ፀገም የብሉን፣ ኣይ ረኣናዮን ተሳቲፍና ኣይንፈልጥን ምባል ግን ሓሶት እዩ። ንሕና ዓላማና ዝሐሸ ምርጫ ንምክያድ እምበር ከምቲ ናይ ቀደም ንፖለቲካዊ ፓርትታት ዘየሳተፈ ምርጫ ንምክያድ ኣይኮነን።
ፓርቲዎች ፓርቲ ሆኖ ሲደራጁ ፓርቲዎች ሊያደርጉ የሚገባቸውን ተግባራት ሊያከናውኑ የሚችሉበት አደረጃጀት ወይም አቅም መኖራል።
ፓርትታት ፓርቲ ኮይኖም ክቆሙ ከለዉ ክገብርዎ ዝግባእ ነገራት ኣሎ። ካልእ ናይ ማሕበራት ኣወዳድባ ክህሉ ይኽእል እዩ። እድራት ኣሎ፣ ዕቁባት ኣሎ፣ ንሳቶም እውን ዕላማ ኣለዎም። ናይ ፖለቲካ ፓርቲ ግን ንምንታይ እዩ ዝቐውም? ፓርቲ ዝቐውም ንዝተወሰነ ክፍሊ ሕብረተሰብ ወኪሉ ድምፁ ከም ዝስማዕ ገይሩ ኣብ መወዳእታት ስልጣን ከም ዝሕዝ ንምግባር እዩ። ስለዚ እንተወሓደ ነዚ ቐጥዕታት ዘማልአ ፓርቲ እዩ ከም ፓርቲ ኮይኑ ክምዝገብ ዝኽእል እምበር ሒደ ሰባት ተኣኪቦም ፓርቲ ኢና ስለ ዝበሉ ፓርቲ ኣይኮኑን እዮም።
እዚ ኣሰራርሓ እዚ ኣባና ዝተጀመረ ኣይኮነን ኣብ ካልኦት ሃገራት እውን ዝፍፀም እዩ ዝበለ ኣደ መንበር ቦርድ ምርጫ ኢትዮጵያ ብርቱካን ሚደቅሳ፣ እቲ ቅሬታ ግን ንፅበዮ ነገር ኢላ። ካብ ዝተፈላለዩ ጋዜጠኛታት ዝቐረበ ካልእ ሕቶታት ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ገለ ኣባላት ፓርትታት ፖለቲካ ማእሰርቲ ይፍፀም ከም ዘሎ ብምሕባር እቲ ቦርድ ኣብቲ ጉዳይ እንታይ ይገብር ከም ዘሎ ዝተሓተተት ወይዘሪት ብርቱካን ካብ ሕጋዊ ኣሰራርሓ ወፃኢ ተኣሲሮም ዝተባሃሉ ኣባላት ገሊኦም ምፍትሖም ድሕሪ ምግላጽ ጉዳዮም ብቤት ፍርዲ ዝተታሕዙ ተጠርጠርቲ ብዝምልከት ግን እቲ ቦርድ ክገብሮ ዝኽእል ነገር ከምዘየላ ረድያ። ነቲ ጥርዓን ዘቕርቡ ፓርትታት ፖለቲካ ግንባር ሓርነት ኦሮሞ፣ ፌደራሊስት ኮንግረስ ኦሮሞ ከምኡ እውን ናይ ኣምሓራ ብሔራዊ ምንቅስቓስ ምዃኖም ወይዘሪት ብርቱካን ኣብቲ ጋዜጣዊ መግለፂ ጠቒሳ ነይራ።